Salvador, escoita Radio Municipal de Redondela. Radio Municipal de Redondela, a de todos nós.
E imos falar nos vindeiros minutos de literatura, e máis concretamente dun acto enmarcado dentro dese programa de actividades que se organizan aquí en Redondela co Gallo do Día Internacional da Muller que se vai desenvolver este mesmo venres na Casa da Cultura ás 8 da tarde. Un acto ben interesante para as mulleres, para os amantes da literatura, para todos e todas en xeral. Falamos cunha das persoas responsables da súa organización. Temos xa outro lado da liña telefónica a Trinidad Palacios. Bos días.
Hola, bos días, Susi.
Moitísimas grazas por estar con nós. O certo que és toda unha experta no pues... tema do que imos falar, non? Porque eres organizadora do Congreso de Literatura Romántica da Coruña.
Sí.
E propietaria tamén dunha librería, Madame Bovary, especializada neste libro, neste tipo de literatura.
Sí, tamén, tamén. Sí, sí, sí. Bueno, algo sei, non moito, pero bueno, un poquinho.
Empecemos por aí. Como podemos definir a literatura romántica? Porque igual hai quen a ten un tanto denostada.
Sí, a pena de todo isto é que efectivamente é unha literatura que está... bastante defenestrada, pero eu penso que máis ben por descoñecemento. A literatura romántica é exactamente igual que calquera outra outro xénero literario, vale, nin mellor nin peor. Igual, é dicir, hai libros bons, malos, regulares. Que características ten? Bueno, pois que ten que ter unha historia de amor e un final feliz. Vale, pero ao redor de todo eso pois hai miles de historias completamente diferentes, hai thrillers, hai erótica, hai paranormal, hai histórica, hai actual, é dicir, pero é como, non sei, a novela negra, que ten que ter un asesino e un policía que ou alguén que investigue, non? Que pois, é a característica, en este caso, da romántica, é que, pois sí, ten que ter unha historia de amor e un final feliz.
Pois é certo que moitos de nós lemos literatura romántica sen decatarnos, non?
Segurísimo.
Pois eu tamén teño que recoñecelo. A mí sorprendeume, non? Unha librería especializada en literatura romántica, Madame Bovary. Como te embarcas nun proxecto destas características cando non é o mellor momento, quizáis, para a literatura e máis cando é tan especializada?
Claro, non, nin para montar unha empresa.
Xa.
Pero, pois mira, Madame Bovary librería era unha librería especializada en romántica que estaba en Santiago de Compostela. Uh-huh. Bueno, coñezo a propietaria. Ela, bueno, pois por motivos personais marchaba e dixo, bueno, vou pechar a librería. Entón, dixen, por que non a traigo? Destos impulsos así que nos lle dan, por que non a traigo pa aquí? Falando con unha boísima amiga miña que Silvia Barbeito, que estará o venres tamén na mesa, redonda, que é escritora, pois eu lle decía, amigo, que me gustaría ter unha librería con salón de té, vale? E entón ela me dixo, por que non o facemos as dúas? Foi así, esto en outubro, así, en decembro xa abrimos, de decembro do ano pasado, uh-huh. 2015. Foi un pouco, probablemente, unha locura, pero, bueno, estamos felices e encantadas, claro, as dúas.
E hai mercado? Había en Santiago, cando funcionaba esta librería ali, e hai non a Coruña?
Hai mercado porque a literatura romántica, de feito, é un dos xéneros literarios máis vendidos. Parece mentira, pero é certo que os libros románticos salvan os números de moitas editoriais. Porque as aficionadas á literatura romántica, vamos a ver, en xeral, somos xente que lemos moito de toda a vida.
Uh-huh.
Vale. Eu, de feito, toda a vida lín moitísimo e non descubrí a literatura romántica hasta aí, pois non sei, 2008 ou unha cousa así, xa con 40 tantos anos, é dicir. Non era o que eu pensaba, non? Eu creo que a xente ten unha idea equivocada do que é a literatura romántica. Sorprendeme moitísimo, empecé a investigar, a meterme máis, a ler moito máis, e o que temos as lectoras de romántica que somos como moi adictas. Lemos moito. sí que, quero dicir, axéntete en presupostos mensuales para libros, eh?
Era o que che ia dicir, leen moito, pero tamén compran.
Sí, sí, bueno, hai de todo, está o problema da piratería, pero que eso penso que é casi inevitable, porque sobre todo neste país se piratea absolutamente todo. Eso sí que é un problema, pero sí que a xente que é lectora de verdade, vale, sí que gasta diñeiro nos libros, e ten un presuposto para libros, non? Sí que é certo.
Comentabas antes, non? As lectoras, falabas xa en feminino, son mulleres, hai un perfil específico?
Non, ninguno. Ninguno. Vamos a ver, eu penso probablemente o 80%, non o sei, pero a maioría son mulleres. Tamén hai homes que leen romántica, pero aínda non saíron do armario. Pois, bueno, pois porque xa está puro dicilo, de feito hai algún escritor home, pero non o dicen, pero sí que hai homes que leen, pero efectivamente, mayoritariamente son mulleres. Eu penso que, bueno, pois non sei, somos todas tan, non sei como dicir, tan fans desta literatura, que o pasamos divinamente lendo. Eu penso que hai moita, non sei como dicir, a xente está moi equivocada con respecto ao que é a literatura romántica.
E hai homes que entran na tua librería?
Sí, entran. Algúns di para comprar un regalo para a muller ou a parexa ou unha amiga ou cousas así. Pero non sempre recomendamos libros para homes tamén,
Pois nada, é interesante tamén que se fomente, non? Que haxe un perfil máis variado en torno aos lectores.
Mira, dentro da literatura romántica, eu penso que somos tan democráticos que non hai perfil, é dicir, hai mulleres licenciadas, ingenieras, doctoras, caixeiras, administrativas, eu que sei, hai periodistas, hai absolutamente de todo, colle todos os ámbitos da sociedade, todos os estratos sociais, desde xente que pues, ten unha profesión independiente, gana moito diñeiro, xente que anda co xusto, non sei, hai absolutamente de todo. E os homes, eu creo que é por descoñecemento, porque estou segura que algunhas escritoras iban de gustar moito.
Pois de seguro que dos lectores e das lectoras falarás en a mesa redonda de este venres aquí en Redondela. Sí. Pero contanos un pouco máis, cal vai ser o tema en torno ao cal xire esta conversa?
Bueno, pois coa excusa do Día da Muller Traballadora, o que imos facer é reunir a tres escritoras, que son Silvia Barbeito, que é a miña socia, Madame Bovary, que é escritora, a Teresa Cameselle, que é ferrolana, unha escritora ferrolana, Lidia Leite, que aínda que da Rioja, é galega por adopción. Son tres escritoras fantásticas. O que imos facer é un pouco falar do papel da muller ao longo da historia dentro da literatura romántica, porque si é certo que evidentemente os estereotipos pois van cambiando, non as protagonistas femininas non son agora como nos anos 80, por exemplo, ou como as mulleres de Jane Austen, non? Por poñer un exemplo. Pero bueno, un pouco falar un pouco do papel da muller dentro da literatura romántica.
Estás falando de escritoras galegas.
Sí.
Hai unha literatura específica aquí na nosa comunidade?
No. O que sí hai, por exemplo, con estas escritoras galegas, o que sí hai que ambientan moitas veces os seus libros na nosa terra, non? Por exemplo, Silvia, que, bueno, agora mismo dos libros que ten publicados, Más allá del velo y velo de silencio, es literatura romántica pero paranormal, pero se basa na mitoloxía celta, o sitio onde se desenrola toda a historia é un pobo costero galego. Uh-huh. Teresa Cameselle, por exemplo, que escribe histórica, basicamente, o que fai as súas historias, pois ten historias na Coruña, ten historias en Santiago, todo moi ben documentado, ademais, porque Teresa é moi meticulosa, sobre todo co tema da documentación. Entón, sí que hai autoras galegas que as súas historias están, bueno, pois, non poden evitar ser galegas, ¿no? Entonces, está presente nas súas historias tamén a nosa terra.
É inevitable, non? Sí, tamén sí. Contamos o que vivimos.
Sí, no, pues, de feito, Silvia, por exemplo, os seus libros, que notase moito que é galega porque teñen moita retranca. Os libros dela teñen moita retranca, ¿no? Bueno, xa se ve que somos galegas.
Pois, home, o certo é que téndote a ti aquí, hoxe, a través dos nosos micrófonos, que menos que pedirche algunha recomendación de literatura romántica que penses que poida gustar a unha maior parte do público, non? Que non sexa moi específica.
Pois mira, vamos a ver, que todo depende dos gustos da xente, vale? Por exemplo, as escritoras que temos o venres aí na Casa da Cultura de Redondela son as tres completamente diferentes. Silvia Barbeito escribe paranormal, xa te digo, as historias se basan na mitoloxía celta e hadas e trasnos, cousas así. Despois, Teresa Camiselle é máis histórica, literatura histórica. Por exemplo, o último libro, Quimera, que gañou o Premio Vergara de Ediciones B, bueno, pues ten moito tema de espionaxe, no principios do século XX, bueno, tramas, intrigas e tal. Lidia Leite, por exemplo, escribe moito, tira máis ben hacia o tema de novela negra. Entón, claro, isto é tan variado que depende dos gustos. Nos o que facemos moito na librería é recomendar, pero según os gustos da xente. Vale, ti que prefires? Novela histórica, actual, acción, comedia, paranormal, erótica. Entón, según os gustos da xente, pois mira, mellor este libro ou este outro. Pero vamos, calquera das tres que estarán o venres, mañán, vamos, estupendas, calquera das tres.
E hai algún imprescindible para alguén que se queira iniciar?
Jane Austen. Jane Austen. Eu penso, personalmente penso que a raíña da novela romántica. Pero, marxen de Jane Austen, tamén recomendaría a Charlotte Bronte e Jane Eyre, que case un dos primeiros libros feministas que se fixeron. Despois,
certamente son autoras moi moi discutidas sobre se son, como dís, literatura romántica ou se son moitísimo máis.
Non, eu penso que son moitísimo máis. É dicir, de feito, si ti miras a obra de Jane Austen, todos os seus libros, as protagonistas femininas, claro, que van facer? Teñen que casarse. Os seus libros están ambientados no século... Bueno, ela morreu a principios do 19, pero bueno, finales do 18, do 19, a muller, é dicir, se non se casaba, pouco máis podía facer, máis que vivir dos pais. Entón, todas as protagonistas de Jane Austen, o seu objetivo é casarse, pero, excepto a novela Emma. Por qué? Porque Emma é unha muller con unha situación económica, pois, desahogada. Ela entón non quere casarse, porque xa teño as miñas finanzas resoltas, para que me vou a casar, non? Llega usted, bueno, pois nos está falando de primeira man de como vivían as mulleres e de como era a vida en aquela época, non? Que interesantísimo. E Jane Eyre de Charlotte Bronte, pois un pouco o mesmo, non? É unha muller independente que non quere que manden sobre ela, que toma as súas propias decisións, non? Despois, en cuanto a autoras actuales, pois é que hai moitísimas en histórica, por exemplo, Lisa Kleypas, en actual, pois diría Susan Elizabeth Phillips, pois tema novela negra Karen Rose é fantástica. Pamela Clare é unha periodista que escribe sobre periodistas. Cada libro é unha investigación periodística basada en datos reais. Bueno, así podíamos seguir.
Difícil quedarse con...
Sí, muy difícil, por eso nos leemos un poco de todo.
Pues Trinidad, o certo que nos quedades un poco afastadas, ¿no? Xeográficamente para pedirvos recomendaciones, así que nos convidamos a todo mundo a que se achegue o venres para falar con vos, sí. Para conversar, para ter unha charla amena, ¿no?
Que si non, que nos manden un correo, que nos chamen por teléfono, que nos recomendamos tamén, ¿eh? Aparte do venres, nos encantadas de orientar ou de asesorar que nos encanta falar de literatura romántica.
Pois, o que nos resta é tamén desexarte moitísima sorte con ese proxecto, sempre é valente, non, poñer en marcha calquer tipo de iniciativa, neste caso unha librería, eu penso que aínda ten un plus engadido de valentía.
Bueno, hai que pelear moito e facemos moitas actividades, nos movemos moito, temos un salón de té, temos algo de artesanía de artesanas galegas. En fin, facemos moitas cousas, non paramos, la verdade.
Pues, nada, quen vai a Coruña, que non se esqueza. Que
ah, eso sí, a Coruña sí.
Moitísimas grazas, Trinidad Palacios, por estar hoxe con nós.
A ti, a ti.